Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda. Horretarako gurean dugu Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ongi.
Bai, ondo. Astea intensoa izan da, baina ondo junda dena eta bai, gaur 8ko alea labetik atera berri eta pozik.
Begira ze ongi. Bueno, ez da gaizki egoten hori, lanpetuta, baina ongi, bueno.
Bai, gainera batzutan zaudenean lanean buru belarri sartuta, igual ez daukazu perspektiba nahikorik gero alea osotasunean eta ba gaur begiratu dut eta esan dut, bueno, aste honetan ere lantxukun hain dugu.
Begira, ba lantxukun horretatik ekarri diguzu gaurkoan aipagai bat, zer ekarri diguzu gaurkoan?
Ba, gaurkoan, Baliarrain herriaren inguruan hitz egingo dizuet. Mm-hmm. Baliarrain Tolosaldeako herri txiki bat da, 140 biztanle ditu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herririk gazteena da, 36 urteko bataz bestekoarekin. Mm-hmm. Eta badauka oso izaera berezia Baliarrainek. Bueno, paraje zoragarria da, herri oso zaindua. Eta batez ere, bere baliorik handiena nik ustez dala auzolana zainetan daramatela Baliarraindarrek. Mm-hmm. Oso herri bizia da eta egunero josten dute komunitatea bertan. Ordun ekarri dugu aste honetan Baliarrain, ze justu bihar, larun bata, eskerronaren festa ingo dute herrian, beraiek bere buruari eskerrak emateko.
Ai, guk hori egiten dugu hartzen.
Bai, bai. Ze importantea da hori, ez?
Bai.
Eta ba, pixka bat, nahi dutena ospatu da, ba, batzorde pila bat daudela herrian, auzolana bizi-bizik dagola, eta komunitatearen zentzuak bueno, ba, indartxu jarraitzen dula Baliarrainen. Mm-hmm. Eta orduan, ba, festa bat egingo dute herritarrentzako, eta festa horren berezitasuna, eta esango dugu txantxetan da, inork ez dula turnorik egin beharko.
Ah, begira.
Bueno, ba, pixka bat, Baliarrainen ohituta daude dena denen artean antolatzera, eta beti norbaiti tokatu zaio lan egitea.
Nahi.
Baina hori da Baliarrainen taupada eta ezaugarria.
Mm-hmm.
Orduan, Baliarraingo lau lagunekin elkartu ginen gu, ean herrian, paraje zoragarri horretan, ba, pixka bat ulertzu nahian nundik datorren Baliarrainen nortasun berezi hau. Orduan, batetikan Nekane Lopetegi elkartu zen gurekin, eta oso kuriosoa da, ze ba, Nekane Lopetegi ez da Baliarraindarra, baina 36 urtez udalidazkaria izan da bertan.
Mira.
Eta orduan berak oso ondo ezagutzen du Baliarrain, eta berak garbi esan ziguna zen gaur egungo Baliarrainen nortasun hori aspalditik datorrela. Berak ikusi zuela, bueno, baliabideak oso eskasak ziren garaian, herritarrek beren artean hormigoitu zituztela bideak Baliarrainen, eraman zutela ura baserrietara, denen artean, auzolanean. Orduan, nolabait, herritarrek beraien artean eraikitako herri horren taupadak bizirik jarraitzen du Baliarrainen gaur egun.
Mm-hmm.
Eta orduan oso esanguratsu izan zen Nekane Lopetegi udalidazkariak eman zigun azalpena. Eta gero elkartu genitun mailan Leire Zubeldia eta Ametsa Arteaga Baliarraindarrak dira beraiek betidanik. Eta orduan ba, pixka bat hori jaso dute etxean eta horrekin segitzen dute. Eta gero Josu Ozaita, gure kolaboratzailea dala, berez ez da Baliarraindarra, baina 14 urte daramatza bertan, eta erabat integratu da dinamika horretan. Orduan, pixka bat labur bilduz, ez? Baina Baliarrainen ba, dauzkate askotariko batzordeak. Eta batzorde horietan, ba, parte hartza oso bizia da. Adibidez, festa batzordea edo festa komisioa. Ba, egiten dute urtero, zozketaz, erabakitzen dute zenek antolatuko dituen urte hortako festak.
Begira.
Orduan, adintarte bateko herritar guztiak sartzen dira zozketan, eta horietatik seik urte hortan daukate festak antolatzeko ardura.
Hala.
Bai, orduan, adibidez Josu Ezaitak esatezun behasieran juntzanean arraro egiten zitzaiola derrigortasun hori, ez? Ta pentsatzezula, jo, derrigortuta gaude festak antolatzera. Baina gero dinamika ezagututa, ba, bueno, horrekin lortzen da urtero jende desberdinak lan egitea igual idea berriak ere egon Nei. Daitezke, eta behin eginda, ba, beste 10 urtetan edo, ba, lasaitasun hori daukazu. Eta beti, tokatzen zaizunean lana egitea, ba, seguraski balio gehiago ematen diozu baita ere lan horri. Orduan, adibidez hori da, ezaugarrietako bat. Gero badute gaubeltzaren inguruko talde bat, gaubeltzak garrantzia handia dauka baliarrainen, eta hortan seguraski Josu Ozaita antropologoa da, eta herrira ekarri du arima hori edo, nola baitere. Baina gero, adibidez, elkarte gastronomikoan baita ere, bi urtean behin aldatzen da zuzendaritza, eta baita ere dinamika antzekoa mantentzen dute. Gazteguna ere, badaukate. Hainez, 140 biztanleko...
Hori nintzen pentsatzen, ez dira asko.
Ez dira asko, baina oso mugituak dira.
Bai, begira.
Badaukate irakurle taldea. Orduan, hau da oso interesantea, ez? Elkartzen dira irakurle taldean herritar batzuk, eta erabakitzen dute, bueno, aurten ze liburu irakurriko ditugu, eta 4 liburu jartzen dituzte. Mm-hmm. 4 liburu hoietatik biren kasuan, egilea gonbidatzen dute baliarraina, ba, liburuaren inguruan, bueno, pixka batean izketan egiteko. Eta beste 2 liburuen kasuan, irakurle taldekoak tabernan gelditzen dira alako egunetan, trago bat hartuz liburuaren inguruan hitz egiteko.
Dira ze ongi.
Dira ze polita.
Bai. Bai.
Gero, herrikirolen taldea ere badago. Mm? Ez dakit 15ean behin edo gelditzen dira entrenatzeko eta ikasteko eta hola badago ere. Gero badago herriko denda ekonomatoa deitzen diotena beraiek eta bueno, bada oinarrizko elikagaiak edo dituen denda oso txukun bat. Eta hor ere, bazkide bitartez funtzionatzen dute. Mm-hmm. Orduan, berez, bazkidek daukate dendako giltza, eta edozein momentutan jun daitezke, eta hartu behar dutena. Denak dira, Euskal Herrian ekoitzitako produktuak. Eta inguruko baserrietako haragia, eta bueno, gero ardurak banatuak dituzte, denda ondo egon dadin, bakoitzak bere produktuen ardura hartu behar du. Eta astean behin, irikitzen dute ordu betez, herri guztiarentzako, mm-hmm. bazkide izan edo ez izan. Eta bazkide izateko baldintza bakarra da, urtean 3 orduz lan egin behar dezula dendan.
Egira.
Hori da, baldintza. Orduan, bueno, oso ekonomato oso denda txukuna daukate, eta hori ere, ba, importantea da, baliarrain bezalako herri txiki baten, zaze, bueno, esatez diguten, bapatean nizzer daki, kafe gabe gelditu naiz etxean, ba, kotxe hartu eta urrutire xeago jun beharrean, pues, herrian bertan badaukazu zea hori.
Nei, produktu hori edo, bai.
Bai. Eta gero badauzkate beste talde batzuk udalarekin elkarlanean egiten dituztenak. Adibidez, kultura programazioa zinegotziek eta herritarrek erabakitzen dute elkarrekin. Urtean zehar, zer egingo dan baliarrainen. Eta hirigintza mailan ere, badaukate olako batzordetxo bat. Orduan, oso dinamikoa da, oso herri bizia da, 140 biztanle dira, hoietatik 40 inguru adin txikikoak, ume pila badaude, eta egia esan, ba, oso toki ederra da bizitzeko. Egia da ere, beti ez dara hola izan, baliarrainak bere krisia izan zula, krisi, biztanleria krisi handi bat izan zula, kontatu ziguten lehen, ba, 5 urtean behin edo jaiotze zala ume bat baliarrainen, hori gutxi da. Orduan udalak, 2000 urte inguruan, ez, mende berriarekin, erabaki bat hartu zuen. Erabaki oso garrantzitsu bat gaur egungo baliarrain ulertzeko ezinbestekoa izan zena. Eta erabakizun etxeak eraikiko zitula jende gaztea etorri zedin baliarraina bizitzera. Orduan erosi zitun lursailak, udalak beak, eta lursail horietan banakako etxe bizitzak egiteko proiektuak osatu ziren. Norberak erabakizun bere etxea nolakoa izatean ezun, bueno, baldintza batzun barruan,
Nei.
Eta adinarekin ere baldintza batzuk egon ziren, ba, ez dakit. Jende gazteari saldu zizkioten bueno, baldintza duin batzutan edo. Mm-hmm. Orduan, horri esker, 2005 urte buelta horietan hartutako erabaki horri esker, gaur da eguna, baliarrainen, esan da bezala, 36 urteko bataz bestekoa daukatena.
Nei.
Eta pues, urtean 4 ume edo 5 ere jaio izan diana. Hori olako herri txiki batentzako asko da. Egia da guain pixka geldialdian daudela, karume horiek koskortzen ari dira, baina lortu da piramideari, biztanleria piramideari buelta ematea, eta horregatik da Baliarrain gaur egun dan bezalakoa, ez? Ba, laguntza publiko bat ere egondu zalako momentu batean.
Jo, kontatu duzun guztiarekin iruditu zait Baliarrain utopia txiki bat.
Bai, egia da, ez, bizidegun garai hontan, bai, eta gainera kontatzen ziaten, ba, adibidez, umeen kasuan, ba, nik ez dakit zuek, baina ni pixka torrela hasi izan naiz, ez? Kalera atera eta lagunai timbrea jo eta esan jetxiko zea, ez? Futbolean jolastera eta bueno, pixka bat tribu edo komunitate zentzu hori mantentzen dala, zarrenak gazteagoak zaintzen dituztela, badago hor zea bat. Oso herri ederra da, egia da, postaletako herri bat dala, oso zaindua gaina. Eta, bueno, nik ustez Baliarraindarrek badaukatela bertako izatearen zea bat, arrotasun bat edo. Eta, bai, benetan merezi dute biharringo duten festa hori. Eta seguru oso ondo pasako dutela. Bira, kontatuko dut, festaren inguruko anekdota bat, grazia handia egin ditena, eta nik reportajean ez dut jaso, baina kontatu ziaten, eta, bueno, baimena emango diate. Claro, herri txikiak dianez, zerbitzuak ere, ba, askotan ez dia
nahi
ainakoak, ez? Orduan, garai baten, ileapaintzaile bat, astean behin jutezan Baliarrainera. Eta entzekan lokal txiki bat, eta, bueno, pues, ileapaintzailearen zerbitzua behartzunak, ba, antxe, astean behin. Baina azkenengo hilabete edo urteetan, ja, ez da juten, ze, bueno, ba, zerbitzua mantentzeko, ba, nahiko kliente edo ez zegon, edo beste gauza batzuk sortu zaizkio, eta, bueno. Baino, jakintzunean ileapaintzaile honek, bueno, festa hauein behartzutela, ba, hitz egintzun, Baliarraingo bere lagunekin esango deu, eta, karo, festara nahi dute pixka elegante jutea jendea, ez? Bai, ola, egiteko gauza bat, ola, ez?
Serioa.
Bai, seriotik edo barretik, baina, ola. Eta orduan, kontua da, ileapaintzaile hau, Baliarraindarrek ondo ezagutzen dutena, festaren egunean, eta edo bezperan edo egunean bertan, ez dakit, egongo dala Baliarrainen eta doan orraztuko dula, edo makillatuko dula jendea.
Ala, begira.
Festara. Eta jarri duen baldintza bakarra da, gero berak ere festan parte hartu.
Ala, begira, baze ongi.
Baina hor da, festa bat, ileapaintzailearen zerbitzua barne izango duela.
Ostras, hau ez da goinun, eh?
Hau da marabila, bat.
Bai, bai.
Nik uste dala, hori, ba, gertaera bitxi bat edo gauza txiki bai. Bat, baina oso ondo erakusten duena hor Baliarrainen arnasten den giro hori, ez?
Joe, ba, hau esan da, bihar bertara joateko gogoa sartu zait, ez gara joango, sagarrotea dugulako.
Bai, eta bihar igual Baliarraindarren eguna claro, da, ez?
Claro. Merezi dute. Urbeste batean jango gara.
Bai, baina beste batean, bueno, ostatutxo bat badaukate.
Aira.
Badago frontoi bat oso berezia, arkupe, udaletxean arkupetan oso frontoi polita da. Bueno, ostatuen ikustet ostegunetatik aurrera egoten dela irikita, ba igual plan bat.
Noi bai, ez da txarra.
Ezagutu, Baliarrain, trago bat hartu, bai. Pintxo bajan, pelotan ibili pixkat.
Urrengo baterako, pentsatuko dut, ea, noiz joan aiteken. Hauekin geratuko gara gaurkoan, oso interesgarria, aipatutako guztia, mi esker, gurean bai. Izateagatik, eta urrengo arte.
Bai, mi esker zuei.